Maşının nömrəsi də 10OJ942 nömrəli soyuducaqlı nəqliyyat vasitəsinə biz onu gətirmişik. Yəni orada saxlayıblar.
Demək ayın 17-sindən, dekabrın 17-sindən gömrük keçid məntəqəsində sizin maşın və içərisində də kalbasa.
Bəli.
Saxlanılıb. Ümumiyyətlə necədir? Bax bir şey deyim sizə. Bəlkə malın gigiyenik problemləri var. Gigiyenik sertifikatı var mı yəni bax siz gətirdiniz
yəni,
malı?
Burada Rusiya tərəfindən, yəni heç biz belə respublikaya idxal eləməmişdən qabaq bu malın ümumiyyətlə bütün sənədlərini biz bura respublika baytarı xidmətinə biz bunu təqdim edirik. Burada malın o mənşəət sertifikatı, malın ümumiyyətlə sanitar qarantin o sertifikatı, malın ümumiyyətlə baytarlıq sertifikatlarını biz hamısını ona təqdim edirik və onların analizlərini, bütün hamısını bunlar analiz etdikdən sonra bunu gətirməsini icazə verir. Yəni, hüquqi nöqtəyə baxımdan malın dəyəri ilə bağlı heç bir problem yoxdur.
Bədərin bəy, bir şey soruşmaq istəyirdim. Bəlkə gətirdiniz mala görə rüsum sizi qani eləmir. Yəni, ola bilər ki, məsələn, bu məsələ rüsumla bağlı olsun. Siz rüsumu az ödəyirsiniz bəlkə, yoxsa razılaşmamısınız?
MDB məkanında, yəni daxil olan malların məsələn 18% ödənilməsidir. Bir də əlavə gömrük rüsumlarıdır. Mən onu ödəmək hamısına, yəni qanuni formada malın dəyərinin ödənməsini mən tamamilə hazırım.
Nə qədər ödəməlisiniz?
Qanuni formada mənim əgər bu malı buraxsalar $17,433 mən bunları gömrüyə vəsait ödəyəcəm. Mən o vəsaiti ödəməyə hazırım. Yəni burada elə bir problem yoxdur. Yəni əsas məsələ odur ki, malı Bakı şəhərinə buraxmırlar. Malın Bakı şəhərinə buraxılmaması, yəni mən gömrüyü ilə bağlı qanuni nöqtəyə gəlincə mən bu malı vurmuşamsa bunu rüsumunu ödəməyə də hazırım ki, bunu bütün hamısını nəzərə almışam ki, bu prosedura mən keçməliyəm. Ona görə mən bütün bu proseslərin hamısını hazıram. Yəni burada onunla bağlı heç bir problem yoxdur.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bəs onda niyə buraxmırlar sizin məhsulu Bakıya?
Problemin əsas kökü ondan ibarət ki, mən məlumatını sizə bildirim ki, mal saxlandıqdan sonra, yəni sizin o mənə verdiyiniz suallara uyğun olaraq, mən də rəsmən Telegram mənə, Xatmaz Gömrük İdarəsinin SDK Gömrük Buraxılış Məntəqəsində rəsmən müraciət elədim, malın saxlanması ilə bağlı mənə izahat verin. Rəsmən izahat verin ki, malı nəyə görə saxlamışsınız? Onların mənə cavab vermədilər. Şəxsən özüm gömrük, Xatma SDK gömrük buraxılış idarəsinin rəisi yanında, Elnur müəllimin yanında oldum orada. Rəis mənə bildirdi ki, mən sənə heç bir sənəd verməyəcəm, heç bir şeydə icazə verməyəcəm. Bu məsələ yuxarıların işidir, yuxarılarla get məsələ həll elə. Yəni konkret olaraq mənə verilən rəsmən cavab odur. Rəsmi telegrammada cavab verilmədi. Ondan sonra mən məcburiyyət qarşısında oldum. Təzən məktubla Dövlət Gömrük Komitəsinin sədrinə, sədrin birinci müavini Səfər Mehdiyevə müraciət elədim. Rəsmi məktubla cavab vermədi. Bir neçə də qəbullarında oldum. Köməkçilər vasitəsilə mənə bildirdilər ki, yerində həll elə məsələni. Mən məcbur oldum təzən Bakı Baş Gömrük İdarəsinin rəisi Hüseyin Noruzov yanında oldum. O da dedi, mənim bir şey yoxdur. Əgər mal bura gəlib çıxsa, mən bu məsələni həll eləyə bilərəm. Ancaq mənə yuxarıdan göstəriş versinlər.
Hardan yuxarıdan üzr istəyirəm?
Yəni, Gömrük Komitəsindən bundan yuxarıdan göstəriş versinlər. Və mənə dolayısıyla bir də mənə bildirdilər ki, bu mal bir nəfərin intisarındadır. Bu malı bura gətirməkdə sən çox səhv görmüsən. Yəni, bu mal burada ümumi bir insarçıların nəzarətindədir. Və sonra da məlum oldu ki, yəni Rusiya adı altında daxili bazarda bunu satırlar. Yeri əsasən onların istifadə elədiyi Hindistandan gələn ətlərdir və yaxud bu başqa yerdən burdan yer istehsal eləyib. Yəni maya dərin gör nə qədər artırmağından heç bir rüsum ödəmədən Rusiya mal adı altında respublika daxilində satırlar. Və bir qismində yəni qeyri-qanuni yolla avtobuslarla respublika ərazisinə keçirilir. Belə çıxdı ki, qanuni formada mal gətirən mənim Azərbaycan. Tamamilə bunu insarçılar bunun qarşısını alıb. Burada da respublikada da mənim məcburiyyət qarşısında qaldım. Yəni SDK gömrük məntəqəsinə get-gəl burada respublika gömrük komitəsinə, sonradan Bakı baş gömrük idarəsinə, yəni bir üçbucağın içərisində mən fırlanmaq məcburiyyətinə qaldım. Ona görə məcbur oldum. Respublikanın prezidentinə telegramla müraciət elədim ki, mənim respublika gətirdiyim malın qarşısını alıblar 17 tarixdən. Yəni buna kömək eləyirlər. Mən adam mısı deyirlər ki, bu yuxarıların göstərişidir. Bu yuxarıların göstərişin və sizdən də yuxarı heç bir kəs yoxdur. Dünən də yəni Prezident Aparatının İqtisadiyyat Şöbəsinin müdiri Malum müəllimlə görüşdüm. Ona da ərcəyini, bir daha da prezidentin adına ərcəyini müraciətimi göndərdim ki, yəni sizin özünüzün də bütün televiziyada çıxışlarınızda, sahibkarlarla görüşdə, xarici nümayəndəliklərdə, ümumiyyətlə keçirdiyiniz müşavirlərdə siz deyirsiniz ki, sahibkarlara mən köməklik eləyəcəm, heç bir şey olmasın. Əgər mənə normal formada, yəni mən orada Malum müəllim öldürdüm ki, mənə normal formada şərait yaradırsa, mən hər ay dövlət büdcəsinə 100 min dollarla vəsait keçirməyə hazırım. Faktik olaraq bir cavab verilmədi. Sonradan Heydər Əliyev fondunun prezidenti, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanıma müraciət elədim ki, yəni faktik olaraq mənə deyirlər ki, bu yuxarıların göstərişidir. Yəni yuxarılarda da, yəni mənim İlham Əliyevdən Mehriban xanımla yuxarı kimcə səs başa düşmür. Deyim, bəlkə də müəyyən dərəcədə kimsə onların adlarından istifadə edir. Ümumiyyətlə bilavasitə bu prezidentin özünün göstərişidir. Və yaxud mən indi əgər bunu səhv eləyib respublikaya gətirmişəmsə, yəni mənə bir çıxış yolu göstərilir. Ya bu mən bu malı geri qaytarım. Nəyim? Yəni bu mənim indi üzərimə bir 90 min dollarlıq dəyərində bir ziyan dəyib. Mən indi 17-ci tarixdə mənə heç bir rəsmi məlumat verilməyib. Yəni malın indən belə də nə məlumat verilsələr, mən neçə müddət ki maşın orada saxlanılı, maşın saxlanmasına görə mən orada əlavə xərcə düşmüşəm. Maşın ümumi bir normal bir partner kimi mən inamı itirmişəm Rusiya tərəfdən bunu. Yəni ki, bizim o bağladığımız müqavilələrdə nəzərdə tutmuşdu ki, mənim ümumi sahibkar kimi fəaliyyətimə dəyən mənəvi ziyanlar məsələsi var burada. Neçə müddətdir ki, yəni faktik olaraq mən bu aralarda nə qədər ora bura düşmüşəm, mənəvi psixoloji baxımdan zərbə almışam. Yəni Prezidentə, prezidentin xanımına müraciət etdikdən sonra Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov, Yeni Azərbaycan Partiyasının olan deputat Əli Mədova müraciət elədim. Mən 10 nəfər deputada, yəni bunu şəxsən müraciət eləyim ki, mənə bir köməkləyin. Yəni bu...
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız...
www.azadlıq.org.
Qədrədim bəy, demək belə çıxır ki, siz 20 tona yaxın kalbasa gətirmişsiniz və onu ölkəyə buraxmırlar və 20 tonluq kalbasaya görə, kalbasa məmulatlarına görə siz prezidentə, prezidentin xanımına, Milli Məclisin 10 deputatına müraciət edirsiniz. Yəni, birinci dəfədimi belə proseslə üzləşirsiniz, yoxsa olub sizin bu sahibkarlı
yəni,
fəaliyyət dövrünün?
Yəni, indi qədər mən sözün əsr mənasında, mən əsrinə qazı dövlət başlığının tön dövrlərdə bir iqtisadi sahəyə deyirdi ki, mən bir sahibkarda çox böyük şərait yaradıram. Mən sözün əsr mənasında, mən elə belə başa düşdüm ki, yəni faktik olaraq da inən belə cadi nöqtəyə baxımdan da, yəni mən o ziddiyyətlər aradan götürülüb, fikirləşdim ki, biz yəqin insansının qarşısı alınacaq, müəyyən dərəcədə normal bir şərait yaradacaq. Mən burada gördüm ki, yəni bu məsələlərdə belə çıxır ki, elə dövlət başının özü də gücü çatmır. Ölkə daxilində yaranmış bu insansılarla bağlı elə bir sistem qurulub ki, yəni bu sistemə nə girmək olmur, dövlət başçısına müraciət eləmişəm, prezident aparatına, ölkənin Milli Məclisin sədrinə, deputatlara müraciət eləmişəm, Respublika prokurorluğu yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə müraciət eləmişəm. Yəni bu adamlar özlərini o qədər arxaya endilər, yəni sanki elə bir dövlət içərisində bir dövlətdirlər, keç-keçən belə görünür ki, qormurlar.
Bədərdin bəy, bir şey istəyirdim soruşam sizdən. Bax, siz bayaq dediniz söhbətimizin əvvəlində dediniz ki, ümumiyyətlə kalbasa məmulatlarının keçirmək istəyəndə sizə deyiblər ki, yəni bu bizlik deyil, yuxarılıqdır, kimlərinsə monopoliyasındadır. Yəni mən bilmirəm bəlkə ad çəkmək istəyərsiz, çəkmək istəməzsiz, amma kimin monopoliyasındadır? Nazirdir bu, nazir müavinidir, yoxsa hansısa bir məmurun qohumudur, sadə bir adamdır? Nədir, kimdir? Yəni bax bu hansı səviyyədədir monopoliya?
Məsələ ondadır ki, həqiqətən ölkədə müəyyən nazirliklərin, nazirlərin özlərinin həqiqətən də bir insansı kimi yaranıb və özlərinin bir çox sahələrdə tamam onların nəzarətindədir. Bir də ölkə başçısının o cümlədən indi xanımın adından bu məsələlərdə istifadə edirlər ki, yəni onların qohumunun kiminsə nəzarətindədir. Yəni bu məsələlər var ki, bilavasitə ki, onların icazəsi olmadan istifadə gətirə bilməz. Mənə verilən məlumatlar bundandır. Yəni və mənim də elədiyim müraciətlər bir daha onu göstərir ki, bunların da özlərini aparmağı göstərir ki, bu yuxarı çox üst səviyyədə, yəni bu məsələdə o insancı var ki, ona da söz deyə bilmir.
Bədədim bəy, bax sizə deyilib, indi efir üçün demirsiniz. Amma ümumilikdə belə deyək, siz o sizə deyilirdi ki, monopolist kimdir filandır, onun razılığı olmadan biz bu malı buraxa bilmərik. Bəs belə deyək, prezidentə müraciət eləmişsiniz, xanımına müraciət eləmişsiniz, deputatlara müraciət eləmişsiniz. Həmin o sizə deyilən adama müraciət eləmişsinizmi ki?
Mən indi əsl sözün əsl mənasında, yəni mən işi başlayanda hüquq nöqtəyi baxımından, yəni bank normal formada pulu keçirdiyimə görə, bütün hər şeyləri elədiyimə görə, yəni mən biraz da həm də prinsip adam olduğuma görə bu məsələlərdə mən hüquq müstəvidə məhəllə məsələ. Mən istəyirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda normal hüquqi dövlət qurulsun. Yəni mən bu dövlətin qurulması üçün də mən canımı vermiş bir insanım. Yəni buna da imkan verməyəndən sonra mən nəyə deməliyəm? Yəni belə bir məqam çatır ki, mən bu ölkənin vətəndaşlığından imtina eləməliyəm, mən bu ölkənin vətənin düşməniyəm, yoxsa bu mənim günahım nədir?
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyamızın qonağı Sirdaş Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin rəhbəri, iş adamı Bədrəddin Quliyevdir. O, dekabrın 17-sindən Rusiyadan gətirdiyi 20 tona yaxın kalbasa məmulatlarını ölkəyə keçirə bilmir. Onunla söhbəti isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bələdim bəy, çox üzr istəyirəm. Bax, indi neçə gündür gömrüydədir sizin artıq o gətirdiniz məhsul?
9 gündür.
İndi məhsul yəqin ki, xarab ola bilər, yoxsa olub artıq?
Yox, olub bilməz, çünki mən onu soyuducu maşında gətirmişəm. Yəni, davalarında soyuq çəkməyə bir tərəfdən Allah özü kömək eləyir. Amma belə geçsə, yəni, müəyyən dərəcədə indi baxmadan, onun keyfiyyətinə, müəyyən dərəcədə ətraf mühitin təsirində onun saxlanması üçün xüsusi olaraq, yəni, hər bir məhsulun saxlanma şəraiti var. Onun xüsusi olaraq saxlanmasını, onun neçə müddəti qalıb orada, uzun müddət orada qala bilməz, axur. İndən belə nə baş verəcək, o bütün ziyanla bağlı məhkəməyə müraciət edib, gömrük komitəsi, onu da verəcək məhkəməyə. Rəsmi orqanların özləri mənə cavab vermə məsələsi barədir. Yəni, bir-iki gün içərisində bunlar mənə cavab verməlidir. Xüsusi olaraq malı saxlanmasına bağlı məsələni sənədləşdirməli, gömrük aktlaşdırıb onun sənəti mənə təqdim eləməlidirlər. İradları təqdim eləməlidirlər. Bu proseslər elədir ki, onsuz da imzaçılar tərəfindən mənə qarşı hər bir təzyiqlər ola bilər. Şəxsən mən indi sözsüz ki, mənə təqiblər də olacaq, mənə təzyiqlər də olacaq. Mən şəxsən özümün təhlükəsizliyinə bağlı ilə belə başıma baş gələcək bütün məsələlərdə cavabdeh ölkə prezidentini mən görürəm. O konstitusiyaya əl basıb, bizə and içib ki, Qurana o cümlədən əl basıb ki, hər bir vətəndaşın hüququnu müdafiə edəcəm. Mənim də bu cür, yəni bunlara qarşı bu cür dirəşməyim bu ölkə daxilində görünməmiş bir məsələdir. Yəni faktiki olaraq hüquqi nöqteyi baxımdan hamı elə deyir məndən özsün eybsiz. Necə deyirlər? Buna da münşükür. Ancaq nə deyirlər? Hansı şərtlərlə razılaşdırıb bu işimizi görür. Mən o şərtlərlə razılaşmam. Mən öz haqqımı, öz insan kimi, öz sahibkar kimi, öz bir vətəndaş kimi mən yaşama hüququmu tələb edirəm. Mən özüm normal formada tələb edirəm. Mən özüm istəyirəm ki, məsələlər Azərbaycanda axır ki, bir hüququm müstəvid həll olsun. Bu məsələyə çox yüksək səviyyə də qiymət verilsin. Yəni, insanlara psixoloji baxımdan bu cür zərbə vurmaq lazım olmaz. İnsanlara bu cür mənəvi baxımdan bu cür zərbə vurmaq olmaz. Axı, bura bizim Azərbaycan isə Azərbaycan hər bir vətəndaşın incisi almaq olmaz. İndi biz Rusiyaya da gedib görürük, nə qədər vətəndən çıxıb gedib Rusiyanın çöllərində o cür qaçan, ümumiyyətlə bir çoxları vətəndaşlığını imtina edib Rusiya vətəndaşlığını qəbul edirlər. Ölkədə bu cür insanları sıxışdırmaq lazım deyil. Yəni öz vətənin olaraq, öz dövlətin olaraq, öz dövlətinin normal yaşamaq, işləmək şəraitə yaradılmırsa, laməkan olar bu millət hara gedəcək.
Və yaxud söhbətimizin əvvəlində mən soruşdum sizdən. Birinci dəfədir ümumiyyətlə bu bizneslə məşğul olursunuz.
Mən əvvəllər də, yəni mən həmişə, yəni bu biznes sahəsi ilə məşğul olmuşam. Əvvəllər çox kiçik həcmdə məsələlərə məşğul olduğuma görə, yəni elə bir şeylərdən qarşılaşmamışam.
Belə bax problemlə birinci dəfədir üzləşirsiniz. İndi bax məhsulu buraxmırlar. Siz də prezidentə də müraciət eləmisiniz, həyat yoldaşına da, ümumiyyətlə ölkədəki bütün belə dediyinizdən belə çıxdı ki, sənədləri də göstərdiniz. Ölkədə elə bir instansiya qalmayıb ki, müraciət eləməmsiniz. İndi son, yekun olaraq nə fikirləşirsiniz, nə eləmək istəyirsiniz? Ümumiyyətlə, bax, çıxış yolu tapmısınızmı özünüz üçün?
Çıxış yolu deyəndə, yəni bu çıxış yolu olsa hər gün yuxudan duranda fikirləşirəm ki, bu gün nə edəcəm, yəni bu gün məni nə gözləyir? Çıxış yolundan ibarətdir ki, mən açın sizə deyim. Yəni, bir-iki gün içərisində mənə rəsmən, yəni, bugün sabah rəsmən mənə cavab verilməsə, mən prezidentin özünə bir daha da müraciət edəcəm, kütləvi informasiya vasitələri vasitəsilə. Ki, yəni, mənim bir vətəndaş kimi Azərbaycanda yaşama hüququm var, yoxdur. Əgər olmasa, mən Azərbaycan vətəndaşını imtina edəcəm.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Bədərdin bəy, ümumiyyətlə ola bilərmi ki, bax, geri qaytarmaq necə? Yəni, geri qaytara bilərsinizmi, yoxsa, bax, yəni bir çıxış yolu kimi deyil?
Yəni, anın 7-sini orada saxlanılıbca, mənə heç bir səbəb qoyulmadan bu malın saxlanmasının bağlı, heç bir rəsmi sənət verilmədən. Yəni, hüquqi nöqtəyə baxımdan indən belə nə varsa çox ömrün məsuliyyət qarşısındadır. Yəni, hələ gözləyirəm, görəm, onlar nə adım atacaqlar.
Ümumiyyətlə, eşitmişdinizmi, görmüşdünüzmü, tanış, bilis, ölkədə, ölkədən xaricdə? Bu mal gətirənlərlə bağlı belə problemlər eşitmişdinizmi ki, olur belə şeylər?
Yəni ümumiyyətlə məmsəcəndə, yəni ölkə daxilində, yəni ərzaq bolluğunun yaratmaqla bağlı, yəni ümumiyyətlə deyirlər beləcə bir çox qiymətlərin qalması ilə yəni bağlı. Yəni mən açıq sizə deyim ki, bunun hamısı xüsusi olaraq elə bir şey sanki bir proqram hazırlayıblar ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə insanlar düzdə neftdən gələn gəlirlərin hesabına göy ölkədə iqtisadi baxım inkişafı. Amma bunu Azərbaycan vətəndaşı həmişə bir çiçək çörəyi tapmaqdan ötürü asılı vəziyyətdə olsun. Yəni rəsmi səviyyədə əgər normal bizdə bütün o sənədlər yoxlanırsa, gömrük sənədləri və respublikaya idxal olunan, məsələn sizin özünüzə də imkanlarınız var, yəni sizin bir çox yerlərdə bürolarınız var, o vasitələrlə də statistik danlıları, rəqəmləri, məsələn, siz müraciət edən Rusiya Gömrük İdarəsindəki Azərbaycana neçə milyon dəyərində, nə qədər, məsələn, neçə milyon dəyərində mal idxal olunur. Azərbaycan Gömrük Komitəsi və Azərbaycan Statistika Komitəsindən siz rəqəm alın, görün ki, nə qədər Azərbaycana neçə milyon dəyərində, məsələn, mal daxil olur. Və yaxud Türkiyə tərəfindən Azərbaycana mallar daxil olur. Onlar rəqəmlə göstərdilər ki, məsələn, bu il Azərbaycana, məsələn, ixrac elədik 400 milyon dəyərində, amma bizim rəqəmlərlə göstərdik ki, 140 milyon dəyərində mal daxil olur. Statistik rəqəmlərinin dövlətlər arası, gəlirlə dövlətlər arası danışıqlar aparırlar və onların nazirlər birdən görsün ki, rəqəmlə danışırlar və yaxud buradakı səfirliklərə müraciət edən ki, ticarət dövriyyəsi, məsələn, Azərbaycanla Türkiyə arasında, Rusiya arasında, başqa dövlətlərlə mə rəsmi şəkildə siz o rəqəmlə alın, onlardan aldıqlarını alın və ölkə daxilindəki bunu, bizim statistikadan, bu rəsmi qurumlarda müraciətlərini görür, nə qədər fərq yaranır. Yəni, hüquqi nöqtəyi baxının bunu Azərbaycanda bilməyən yoxdur. Yəni, bu bir biabırçı bir sistem yaradılıb. Yəni, nə inirsənsə, yəni, ölkə daxilində belə çox gülməli bir vəziyyət yaranıb ki, ölkə başı göyə gedir ki, yarmarkalar ya keçirməyinə, qiymətləri yendirməyinə. Hindistandan indi, yəni 85 sentə, məsələn, sümüşsət gətirirlər bura. Ət gətirəndə bura, Poti portuna və ət Bəndər Abbasa gəlib çıxanda onun daşınması gəlir. Gəlib 1 dollar 10 sentə gəlib çıxır ora. İndi baxın, onun bura nəqliyyat xərci gətirməsi də, yəni 1.15 sentə gəlsin, 1.15, məsələn, 1.25 sentə, 1 dollar 25 sentə gəlib, məsələn, Bakıya çıxır. İndi burada nə edirlər? Burada, məsələn, 80 sent kilosunu, məsələn, gömrüyə sən rüşüm verməlisən. İndi baxın, rəqəmlərə baxanda indi əlavə də onun özünün dəyəri var ki, indi bu mənfəət qazanmalıdır. Bu da götür bir 60 cent qoyur, 2 dollar 65 centdən götür malını satır. Yəni belə bir prosedura məsələ var. İndi baxın, bunun verici sənədləri məsələn gəlincədə yoxlayaq. Və yaxud indi ölkə daxilində satılan kalbasa məmələ, kalbasa məsələn burada soyuducu kalbasa kameraları var. Gəlincədə bu məhsullara baxaq görək o kalbasalar hardan gəlir. Bunların ümumiyyətlə sənədləri var. Məsələn malı satırlar, malın faktura dəyəri, ümumi faktura dəyəri məsələn alıb 25 faktura dəyəri məsələn 85 sent və ya 1 dollar çıxı göstərilib, yazılıb çorda. Bu indi gömrüyə də mənim cüzi formada rüsum edir, yəni faktik olaraq, ümumi olaraq. Əlavə olaraq, indi malı satanda bu satır güya ki, ümumi sənədləşmədə bu gedir, güya ki, 1 dollar 15 cent. Amma faktik olaraq, ümumi bütün mağazinlər, bütün yəni dövrədə olan ticarət şəbəcəsi 2.65-dən, 2 dollar 70 centdən aşağı mal almayı baxır. Gör, indi ortadakı o rəqəm fərqinin də, araşdırın da gör nələr çıxır ortalığa. Və yaxud bugün, məsələn, toyuq-toyuq məhsulların gətirilməsi. Ölkə daxilində, məsələn, toyuğun bir kilosu 15 min, yəni 3 manata qalxıb, yeni Azərbaycan manatına. Amma bunun qiyməti, məsələn, bunu Avropadan, məsələn, Türkiyənin özündə, gecədə mən nə qədər deyirsiniz, 60-70 setdə nə qədər deyirsiniz, toyuq olum gətirim. Yəni, ümumi bir kvot olmalıdır, ümumi bir müəyyənləşdirməlidir, ümumi bir iqtisadiyyat sahəsində, iqtisadiyyat naziri səviyyəsində bu məsələlərdə bir baxış keçirilməlidir, ölkənin tələbatı, ölkənin inkişafı. Yəni, çox belə bir eybəcə bir vəziyyətdir, yəni, belə bir şəraitdə də, belə bir vəziyyətdə də, yəni, iş görməyin özü də, yəni, mən bəlkə də bir fikirləşirəm, həyatımdan böyük səhv elədim ki, yəni, bu cür əməliyyat elədim.
Belə hesab edirsiniz ki, yəni, bax, siz o məhsulu keçirsəniz də, keçirməsəniz də, deyəsən, belə baxıram ki, sonradan desən bizneslə məşğul olmaqdan daşınmaq istəyirsiniz.
Ya biznes şahsi bir sinə var. İnsan elə bir ki, elə bir mühit var ki, elə bir şərait var ki, yəni belə bir sahə var ki, ya götürüb indi bunlarla vuruşmalı deyilsin ki. Mən nə qədər neçə gündür yollardayam. Yəni ümumiyyətlə səsimin özümdə də istəyirsiniz ki, mənim dərəcədə bu boyda soyuqda, bu boyda yollarda, bu da bir soyuq havada. Yəni bir düşmən kimi mövqe biləsəndən sonra, yəni bu vətəndən bu cür insanları bu cür görür, riyakarlığını görəndən sonra, yəni açıq şəkildə belə şey, mən özüm incirəm. Özüm heyfsilərdim ki, bu cür çox əziyyət çəkmişəm. Çox heyflər olsun ki, mən cavanlığımı proseslərə məhv eləmişəm, sürütmüşəm. Yəni gələcəyim üçün bu normal bir mühitin olması üçün əgər bir dönüş olacaqsa, əgər bir normal bir şərait olacaqsa, işləmək havası olacaq, olmayacaqsa, yəni belə bir şeydən. Yəni burada yaşamağın özün mənası yoxdur. Mənim əlimdə olan bütün kapitalı batırılan özür, mənim elə canım olmaq kimi şeydir.
Belişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bədərdin bəy, bir şey soruşum sizdən. Yəni, gətirdiyiniz qalbasanı ölkəyə buraxmırlar. Bəs digər hansı sahələr insardadır, məsələn?
Ölkədə, yəni, gündəlik...
Ümumiyyətlə, insarda olmayan sahə varmı?
Yəni, Azərbaycanda bir 39 adda, məsəl üçün, gündəlik tələbat mallarının əksəriyyəti hamısı insarçıdır. Yəni, burada ayrı-ayrı sahələr üzrə gömrük idarələr. Mən üzrə hamısını mənləşdirmişəm. Yəni, hər gömrük idarələrinə kim nə ilə məşğul olacaq? Mərkədləşdirmiş sahədə siyahı veriblər, qiymətdə qoyublar. Kimlə nə qiymət alasın, kimlə nə qədər rüşvət alacaqsan, hamısının ayrıca siyahlar var. Məndən belə ümumiyyətlə əmini yaranım ki, yəni bütün bu şeylərdəki Yani böyle merkezleşmiş sistemde bu hallolur. Yani bu öz başına olabilmez. Yani çünkü bu sayede ne hükmü muhafaza organlarda, ne ben dönem prezident aparatının iktisadi şöbəsi müdürü Mal Məlimdən danışırım. Elə bir ki, hamısı yani bu prezident aparatının işçisi, yani bu iktisadi şöbəsinin rəhbəri ilə bir insan kimi, yani həmişə prezident yanında. Elə bir ki, korkurlar. Yani elə bir mövqe ilə, belə bir danışıqla, elə bir şeyle. Belə baktım, gördüm ki, yani faktik olarak həqiqətən gözə görünməyən qüvvələr həqiqətən reallıqda göz varmış. Yani kimi dindirsən, elə bir ki, hamısı, hamı korkur. Yani ona göre ben devlet başçısına yani xanıma müraciət edirəm. Yani onlardan başka indi deyim görüm bakı indi bu səviyyədə məsələlər olsun. Mən şəxsən istəyirəm ki devlet başçının özünlə görüşüm. Bu məsələlərə bir aydınlıq gətirəcək. Yax bu məsələ niyə belə olur? Yani bu tək mənim başıma gələn bir məsələdir. Belə gündəli minlərlə hallar var, minlərlə cillər var. O insanlar taleyi ilə barışıblar. Yani onlar hüquqlarını da nə deyirlər onlar razılaşıb bir məsələni həll edirlər.
Belə deyək, son anda razılaşmaq fikriniz var mı? Nəsə, bəlkə hansısa miqdarda sizdən umacaqları var, baxın.
Mən öylərəm, heç kəs rüşvət verməyəcəm. Mən heç kəsə, mən hüquq baxımından malımı bura gətirib, hüquq baxımından malımı satmaq istəyirəm. Məsələn, başqa işini istəmirəm. Mənim də əsasım odur ki, mən istəyirəm ki, bir nümunə göstərəm ki, Azərbaycan hüquq dövlət qurmaq lazım.
Bəs gətirə bilməsəniz, buraxmasalar nə olacaq?
Buraxmasalar, mən şəxsən açıq sizə deyim, da buraxmasalar, bütün xarici ölkə səfirliklərlə, yəni bütün üst səviyyədə, bütün hər şeylərə müraciət, səfirliklərə müraciət edəcək.
Ümumiyyətlə, bax, mal oradadır, 20 tona yaxın məhsuldur. Buraxmadılar, onu geri Rusiya ərazisinə qaytarıb realizə edə bilərsinizmi, yoxsa necə olacaq?
Bu malın dəyəri ödənilib, bu mal mənim malımdır, da onun Rusiyaya daxili var ki.
Yox, indi Azərbaycana da buraxmadılar. Bunu axardasa satmalısınız.
Azərbaycana buraxmadılar. Deməli, bütün ölkə daxilində, bütün hər yerdə, yəni praktik olaraq ölkə rəhbəri səviyyəsində. İndi bu məsələləri mən axıra kimi gedəcəm ki, mənim düşmənçiliyimlə məcbur olub gedəcəm. Onda prezident aparatının qabağında çadır qurum. Yedə bilmək üçün qabağında bir hazırlıq aksiyası keçirəm ki, məni reaksiya versinlər.
Çox-çox minnətdaram mən sizə.
Sizə də çox minnətdaram. Yəni bu siz çox bir həssas səviyyədə mənim elə bir ağır günümdə, bir əzablı bir dövrümdə mənə bu vaxt ayırdığınıza görə bir daha sizin sizin kollektiviniz öz minnətdarlığımı bildirirəm.
Xaçmaz Gömrük İdarəsinin Samur Gömrük keçid məntəqəsində kalbasa ilə dolu maşının saxlandığını məntəqə rəisi təsdiqləsə də, o Bədrəddin Quliyevin səsləndirdiyi fikirlərin əsassız olduğunu bildirdi. Məntəqə rəisinin sözlərinə görə həmin şəxsin gətirdiyi yüklə bağlı sənədlərdə satışmazlıqlar olduğu üçün mal ölkə ərazisinə buraxılmır. Bu, Xaçmaz Gömrük İdarəsinin Samur Gömrük keçid məntəqəsindən bizə verilən rəsmi cavabı idi.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə verilişimizin qonağı dekabrın 17-sindən Rusiyadan Azərbaycana kalbasa məmulatları gətirsə də, həmin məhsulun ölkə ərazisinə buraxılmasında çətinliklə üzləşən iş adamı Bədrəddin Quliyev idi. Onunla söhbəti mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3 kəsir 4.